μπορούν να παρατηρηθήσουν πουθενά διάφορα του καθημερινού εκφασισμού της κοινωνικής και πολιτικής ζωής και να πάρει θέση σαν μια από τις προϋποθέσεις για την προστασία των δικαιωμάτων της μέχρι και την πραγματώση της απελευθέρωσής της. Γιατί όπως πολύ εύστοχα έγραφε ο Άρθουρ Κέσλερ, ο κίνδυνος δεν είναι ότι μπορούμε να ξυπνήσουμε ένα πρωί σε ένα φασιστικό κόσμο. Ο κίνδυνος είναι πως πέσαμε στο κρεβάτι την προηγούμενη νύχτα σε ένα κόσμο που είχε γίνει φασιστικός χωρίς να το πάρουμε είδηση. Το βιβλίο του Σπύρου Μαρκέτου, «Πώς φίλησα τον Μουσολίνι, τα πρώτα βήματα του ελληνικού φασισμού» που παρουσιάζεται απόψε, αποτελεί σημαντικό βοήθημα για όποιον θέλει να εμβαθύνει πάνω στο ζήτημα του φασισμού. Αποκαλύπτει το διαρκές και σχεδόν ασταμάτητο φλερ της ελληνικής άρχουσας τάξης και της καλής κοινωνίας της εποχής της δεκαετίας του 20 με τις ιδέες και τις πρακτικές του φασισμού. Αναδεικνύει το ρόλο της αστικής διανόησης που με τα εθνικιστικά της κηρύγματα έστρωσε τον δρόμο στις φασιστικές ιδέες. Υπογραμμίζει πως πρώτα και κύρια η φασιστική ομιβία χρησιμοποιήθηκε απέναντι στο εργατικό κίνημα και την αριστερά. Πιστεύουμε πως μπορεί να αποτελέσει μια πολύ καλή αφορμή για μια συζήτηση, όχι απλά ουσιαστική αλλά κυρίως χρήσιμη. Απόψε έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην εκδήλωσή μας καταρχήν τον Σπύρο τον Μαρκέτο, επίκουρο καθηγητή ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου, συγγραφέα του βιβλίου, το Λουκί Χασιώτη, επίκουρο καθηγητή ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου και τον Γιώργο Μαργαρίτη, καθηγητή ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε απόψε στην εκδήλωσή μας και τον Λάζαρο Αρσενίου, αντιστασιακό, συνταξιούχο δημοσιογράφο, συγγραφέα πολλών βιβλίων για την αντίσταση, μέλος της Πανθεσσαλικής Επιτροπής του ΕΑΜ στα χρόνια της αντίστασης. Ξεκινάμε την εκδήλωσή μας με το Λουκί Χασιώτη, ο οποίος θα μας κάνει μια παρουσίαση του βιβλίου του Σπύρου του Μαρκέτου και μετά θα ακολουθήσει ο Σπύρος ο Μαρκέτος και θα τελειώσει με κάποια πράγματα που θα πει ο Γιώργος Μαργαρίτης. Σας ευχαριστώ.
Καλησπέρα, ευχαριστώ που ήρθατε. Μάλλον πρέπει να μιλήσω όρθιος, γιατί αλλιώς θα είμαι σαν τον πυγμαίο πίσω από το φρασέδι. Η εισαγωγή του Τάσου νομίζω ότι θα μπορούσε από μόνη της να προκαλέσει μια συζήτηση, θα ήταν αρκετά κατάλληλη για να γίνει μια κουβέντα σήμερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πούμε μερικά πράγματα, να δικαιολογήσουμε και την παρουσία μας εδώ. Θα μιλήσω λοιπόν, όπως είπε ο Τάσος, θα κάνω μια γενική περιγραφή κυρίως του περιεχομένου του βιβλίου του Σπύρου για το πώς φίλησα το Μουσολίνι, τα πρώτα βήματα του ελληνικού φασισμού. Καταρχήν, όπως ακούσατε ήδη, αποτελεί μια σημαντική συμβολή στη μελέτη του φασιστικού φαινομένου και τη διάδρασή του με τον αστικό πολιτικό χώρο. Ταυτόχρονα όμως νομίζω ότι πρόκειται και για μια πολύ καλή ανάλυση της μεσοπολεμικής ελληνικής πολιτικής σκηνής και της επικοινωνίας της με τις αντίστοιχες τάσεις που παρατηρούνται την ίδια εποχή στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αν και σέβεται τους κανόνες ενός ιστορικού επιστημονικού έργου, διασταυρώνει πηγές, προσπαθεί να εντάξει την ανάλυση του στα ιστορικά δεδομένα, δεν φοβάται να ασκήσει κριτική και να διαθυκώσει απόψεις που μπορεί να προκαλούν αντιδράσεις ή δυσαρέσκειες στους κλασικούς εμπειριστές ιστορικούς, που συχνά κρύβονται από μια σαφή έννοια περιεκτιμημικότητας και αποδολιδικοποίησης για να προβάλλουν δικά τους συντηρητικά κατά βάση επιχειρήματα. Το βιβλίο αναφέρεται λοιπόν στα προδρομικά στοιχεία του ελληνικού φασισμού, στην αντιμετώπιση του φασιστικού κινήματος, ειδικά του ιταλικού φασισμού, από τον ελληνικό πολιτικό κόσμο του Μεσοπολέμου και στα πρώτα δείγματα φασιστικής πολιτικής συμπεριφοράς στο ελληνικό κράτος. Περιλαμβάνει επίσης μια συνοπτική περιγραφή παρουσίαση των θεωριών γύρω από το φασιστικό φαινόμενο, νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα, εμπλουτισμένη με μια πολύ χρήσιμη βιβλιογραφία για όποιον ή όποια θέλει να ψάξει το θέμα περισσότερο. Η κύρια ωστόσο θεματική του βιβλίου περιστρέφεται γύρω από την ερωτοτροπία της βενιζελικής και της βενιζελικής παράταξης με τη θεσμική ανατροπή και την επιβολή αυταρχικού καθεστώτος. Το ρόλο του στρατού, τη βαθμία υιοθέτηση κατασταλτικής πολιτικής και από τα δύο στρατόπεδα του εθνικού διχασμού εις βάρος της αριστεράς φιλοδραστικού κινήματος, τα πολιτικά τους αδιέξοδα, αλλά και την αδυναμία εφαρμογής μιας αριστερής ή προοδευτικής μέσα εισαγωγικά έστω λύσης στα αδιέξοδα αυτά, λόγω της απροθυμίας των αστικών ελίτ και του στρατού. Όπως υποστηρίζει ο Μαρκέτος, κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, ο Μουσολίνη και το καθεστώς του ευσημείωθηκαν τόσο από τους φιλελεύθερους όσο και από τους φιλομοναρχικούς. Την ίδια φάση κράτησαν και στρατιωτικοί, είτε ήταν συνταγμένοι με τη μια είτε με την άλλη παράταξη. Ο αστικός τύπος, μεγάλη μερίδα των πνευματικών ελίτ της χώρας και η Εκκλησία. Ο ελληνικός αστικός κόσμος βρήκε στο πρόσωπο του Μουσολίνη ένα είδαλμα, όπως λέει ο Σπύρος, τον άνθρωπο που όχι μόνο έσωσε την Ιταλία από τον κομμουνισμό και μίλιες άλλες μάστιγες, αλλά και την έβαλε επιτέλους στο σωστό δρόμο. Λεπτομέρειες, όπως η σφαγή των αριστερών με την οποία ο φασισμός πήρε την κυβέρνηση, παραλείπονται διακριτικά. Κατάληψη της πολιτικής δημοκρατίας εκφιάζεται σαν ο πρόλογος του τελικού μεγαλείου. Η λαλίστατη κατά τα άλλα πολιτική δεν διακρίνουν αξιομνημόνευτα ψεγάδια στο πολιτικό σύστημα της γειτονικής χώρας ή θλίβονται όταν βρίσκουν δύσκολη την εφαρμογή τους στην Ελλάδα. Όσο για την Εκκλησία, αυτή αργεί πολύ να δει τον φασισμό του Μουσολίνη ή ακόμα και στον ναζισμό του Χίτλερ κάποιες παρεκτροπές από τη φιλάδελφη διδασκαλία του Ιησού. Πράγματι λοιπόν, η κυβερνητική σταθερότητα, η εξάλληψη των κοινοβουλευτικών μηχανογραφιών και συμβιβασμών, η καταπολέμηση της αριστεράς και των εργατικών κινητοποιήσεων που στην Ελλάδα ενισχύθηκαν σταδιακά κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, χωρίς πάντως να φτάσουν ποτέ σε σημείο να αφισβητήσουν το ίδιο το αστικό καθεστώς. Το αίτημα για την εθνική ενότητα και παλιγενεσία, όλα αυτά αποτέλεσαν τους πιο σημαντικούς λόγους για αυτήν την υποστήριξη. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα βγαίνει εκείνη την εποχή μέσα από δύσκολες συνθήκες, βιώνει έντονες πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές, μια παρατεταμένη αβεβαιότητα για τον τύπο του καθεστώτος, αν θα είναι μοναρχία, αν θα είναι δημοκρατία, αν έχουμε αλλεπάλληλα πραξικοπήματα. Τα αίτια αυτής της κρίσης δεν είναι βέβαια αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. Θα συναντούμε τα ίδια φαινόμενα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, Ανατολικής, Κεντρικής και Δυτικής. Υπάρχουν βέβαια και κάποια ιδιαίτερα ελληνικά, ας το πούμε, χαρακτηριστικά. Το ένα είναι η συνέχιση του εθνικού διχασμού που έχει ξεκινήσει από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως είναι γνωστό, ανάμεσα στο Βενιζέλο και τον Κωνσταντίνο και τους μετέπειτα και τις παρατάξεις τους. Το άλλο είναι το άδοξο τέλος της μεγάλης ιδέας με την οποία είχε γαλουχηθεί η ελληνική κοινωνία από την εποχή της ίδρυσης του ελληνικού κράτους. Και το άλλο είναι το πρόβλημα της ένταξης των προσφύγων που αποτέλεσε μοναδική πρόκληση για το πολιτικό και κοινωνικό καθεστώς της χώρας αλλά και για τα ιδεολογήματα που έπρεπε να βρεθούν, τα νέα ιδεολογήματα που έπρεπε να βρεθούν στη συνέχεια και να υιοθετηθούν από τις κυρίαρχες τάξεις. Τελικά υπήρξε φασιστικό κόμμα και προϋποθέσεις για ένα φασιστικό καθεστώς στην Ελλάδα. Την περίοδο που εξετάζει το βιβλίο, δηλαδή το 20 μέχρι το 33, χοντρικά. Ο Μαρκέτος είναι αρκετά προσεκτικός σε αυτό το θέμα. Εξετάζοντας για παράδειγμα το καθεστώς που προέκυψε μετά την εκλογική του Βενιζέλου το 1920 και την επιτυχία των φιλομοναρχικών, των Κωνσταντινικών, και συγκεκριμένα την κυβέρνηση του Δημητρίου Γούναρη, εντοπίζει ορισμένα δείγματα φασιστικής πολιτικής συμπεριφοράς και οργάνωσης. Για παράδειγμα, το σχηματισμό ισχυρών παρακρατικών μηχανισμών στηριγμένων στη μαζική κινητοποίηση, τα οποία διαδέχθηκαν μια αντίστοιχη κινητοποίηση που είχε συμβεί κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από τους επίθρατους φιλομοναρχικούς. Την άσκηση διώξεων και τρομοκρατίας εναντίον πρωτίστως βενιζελικών και δευτερευόντως αριστερών σε εκείνη τη φάση και τις κινήσεις εκτροπής από τον κοινοβουλευτισμό. Από την άλλη πλευρά, επισημαίνει τις αντιδράσεις μέρους του κρατικού μηχανισμού απέναντι σε αυτές τις κινήσεις εκτροπής, ας το πούμε έτσι, την αντίστροφη κινητοποίηση των βενιζελικών και τελικά το άδοξο τέλος του όλου εγχειρήματος λόγω της κατάρρευσης του μικρασιατικού μετόπου και του κινήματος Πλαστήρα που έριξε την κυβέρνηση και τη μοναρχία. Το καθεστώς του Γούναρη, όπως λέει ο Μακέτος, ποτέ δεν ένωσε την ελληνική αστική τάξη, ούτε απέκτησε την ευρεία πολιτική βάση του ιταλικού φασισμού. Ένας πολύ σημαντικός λόγος είναι ότι αντίθετα με την ιταλική περίπτωση όπου είχε προηγηθεί η λεγόμενη κόκκινη διετία, δηλαδή μια διετία καταλήψεων γης, εργοστασίων, απεργιών, διαδηλώσεων από την αριστερά, η Ελλάδα δεν είχε βέβαια να παρουσιάσει κάτι αντίστοιχο, άρα δεν υπήρχε το φόβητρο που θα ένωνε τις αστικές ελίτ με επικεφαλής ένα αυταρχικό, ας πούμε, κίνημα ή καθεστώς. Το καθεστώς τώρα του Πάγκαλου, το 1925-26 στην δικτατορία, παρά την προσπάθειά της να σχετιστεί με τον Μουσολίνη, ουδέποτε απέκτησε τη στοιχειώδη λαϊκή υποστήριξη και παρέμεινε στην πραγματικότητα μια σύντομη στρατιωτική δικτατορία. Πιο κοντά στο φασιστικό ή καλύτερα στο εθνικοσοσιαλιστικό πρότυπο, σύμφωνα με τον Μαρκέτο, βρισκόταν το Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα του Κονδύλη, που εμφανίζεται στην δεκαετία του 1920, ο οποίος επιδίωκε να δημιουργήσει ένα από τα πάνω μαζικό κίνημα με αντικομμουνιστικά, αντισημιτικά, ξενοφοβικά και αντικοινοβουλευτικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, φαίνεται πως οι ηγετικές του δυναμίες και η αποστασιοποίηση του στρατού τον αποξένωσαν από τους ενδυνάμεις υποστηρικτές του. Ωστόσο, η φασιστική δικτατορία εξακολουθεί να γοητεύει τους Έλληνες αστούς, ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης του 1930. Πρακτικά, το σύνολο των εφημερίδων πλην των αριστερών υμνούσαν τις αρετές του μουσολινικού καθεστώτος. Η άνοδος του Χίτλερ στην εξουσία φαίνεται μάλιστα πως τόνωσαν το κύρος του φασισμού στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν ειδήσεις για τους αντιεβραϊκούς διωγμούς, για τον επανεξοπλισμό, άρα υπήρχε μια φοβία για το μέλλον της Ευρώπης συνολικότερα. Αυτό όμως, αυτό το φλερτ, ας το πούμε έτσι, με το φασισμό και τον ναζισμό, δεν οδήγησε τελικά σε μια πλήρη συμφωνία με τις φασιστικές πολιτικές, σε αυτό το διάστημα αναφέρομαι, ούτε και σε κάποια διακριτή φασιστική παρουσία. Στην αποτυχία αυτή συντέλεσαν τόσο δομικά αίτια, όσο και συγκυριακές πολιτικές επιλογές του πλέγματος εξουσίας, όπως αναφέρει ο συγγραφέας. Αναφέρεται χαρακτηριστικά στο βιβλίο, ο ελληνικός φασισμός έμεινε στο Μεσοπόλεμο ένα κατά βάση αστικό και μικροαστικό φαινόμενο που απέτυχε να φορτίσει συναισθηματικά τις μάζες. Έτσι, το κύριο χαρακτηριστικό του φασισμού είναι σε σχέση με άλλα δείγματα συντηρητικών ή αυταρχικών κινημάτων, είναι η μαζική κινητοποίηση. Ο ελληνικός φασισμός δεν το πέτυχε αυτό, τουλάχιστον στο βαθμό που θα ήθελε. Πράγματι, η διανομή της γης μετά την μικρασιατική καταστροφή απέτρεψε το ριζοσπαστισμό των αγροτών, είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά, οι οποίοι έτσι σε μεγάλο βαθμό εντάχθηκαν ή παρέμειναν στα υψιστάμενα ή στα καινούργια περαδιακά δίκτυα που στηρίζονται στις δύο βασικές παρατάξεις, τους βενιζελικούς και τους αντιβενιζελικούς. Από την άλλη πλευρά, οι αστικές ελίτ, μολονότι υποστήριζαν συχνά την εκτροφή από τον κοινοβουλευτισμό, παρέμειναν διχασμένες και, όπως είπαμε, η αριστερά ήταν πολύ αδύναμη για να χρησιμοποιηθεί πιστικά ως φόβητρο, που θα τη θέλαμε. Τελικά, παρά το ενδιαφέρον για τον φασισμό, το κοινοβουλευτικό σύστημα στην Ελλάδα θα καταληθεί μόλις το 1936. Αρκετά χρόνια αργότερα, σε σχέση με πολλά πραξικοπήματα που γίνονται στην υπόλοιπη Ευρώπη ή αυταρχικά καθεστώτα. Και αυτό μάλιστα χωρίς καμία απολύτως μαζική κινητοποίηση, αλλά με ένα παραδοσιακότατο πραξικόπημα με τη συνένεση του βασιλιά. Η μοναδική μαζική κινητοποίηση που έγινε ήταν εκείνη την εποχή, είναι αυτή του εργατικού κινήματος, η οποία βέβαια κάθε άλλο παρά υποστήριζε μια φασιστική ή αυταρχική εκτροπή. Στα αρχές του Μάη του 1936, σε συνδυασμό με το συνεχιζόμενο πολιτικό αδιέξοδο και τους φόβους για μια ενδεχόμενη αναβάθμιση της πολιτικής επιρροής του ΚΚΕ, και την εποχή θυμίζω υπάρχουν επαφές του ΚΚΕ τόσο με τους φιλελεύθερους όσο και με τους φιλομοναρχικούς, και υπάρχει στο περίφημο σενάριο του λαϊκού μετόπου μεταξύ ΚΚΕ και τμήματος τέλος πάντων των βενιζελικών. Όλα αυτά τα δεδομένα οδηγούν τελικά σε ένα δικτατορικό καθεστώς πιο κοντά στο φασιστικό πρότυπο από αυτά που είχαμε δει μέχρι τότε, χωρίς ωστόσο να τελικά να το φτάνει. Αναφέρομαι στο καθεστώς του Μεταξά. Στην πράξη, στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, υπήρξε αλληλοτροφοδότηση και ανταλλαγές ανάμεσα στα φασιστικά και τα συντηρητικά στρατόπεδα, όπως αναφέρει και πάλι ο συγγραφέας, και νομίζω ότι αυτές ακριβώς οι ανταλλαγές έχουν το περισσότερο ενδιαφέρον. Έτσι, στη δεκαετία του 1930 και του 1940 και αποσπασματικά ίσως και στα μεταπολεμικά χρόνια, αποδείχθηκε ότι οι φασιστικές πρακτικές μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από παραδοσιακούς συντηρητικούς και αντίθετα φασίστες να μπορούν άνετα να ενσωματώνονται σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα, αλλά όχι και κατά ανάγκη να αφομοιώνονται από αυτό. Για παράδειγμα, στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο, οι καρλιστές, οι πιο ας πούμε παραδοσιακοί μοναρχικοί και οι στρατιωτικοί, δηλαδή τμήματα όχι καθ' αυτό φασιστικά σε καμία περίπτωση, αλλά που αντιστοιχούν πιο πολύ στους συντηρητικούς, ας πούμε, στη συντηρητική πολιτική σκηνή της Ισπανίας, αποδείχθηκαν τελικά πολύ πιο ομοί και πολύ πιο φασίστες ίσως από τους καθ' αυτό φασίστες της Φάλαγκας. Στην Ελλάδα πάλι οι δυνάμεις των δοσύλλογων που κινητοποιήθηκαν από τους Γερμανούς και τις δυνάμεις κατοχής στη δεκαετία του 1940, είτε ήταν σαφώς φασιστικού χαρακτήρα είτε όχι, εντάχθηκαν χωρίς μεγάλα προβλήματα στο μεταπολεμικό αντικομμουνιστικό καθεστώς, προσφέροντάς του μάλιστα και αρκετές από τις πρακτικές. Ο ίδιος ο φασισμός, όπως εκδηλώθηκε στο Μεσοπόλεμο μετά το 1945, ήταν πολύ δύσκολο να αναβιώσει. Οι λόγοι είναι λίγο πολύ γνωστοί, είχε ιτηθεί στρατιωτικά, είχε αποξιωθεί πολιτικά και ηθικά. Την άλλη πλευρά, τριάμβευε ο ατομικισμός και ο καταναλωτισμός, εκεί δεν υπήρχε πολύ περιθώριο για ιδεαλιστικές προσεγγίσεις, ενώ δεν υπήρξε για καμιά σοβαρή επαναστατική απειλή εναντίον των αστικών καθεστώτων. Μετά βέβαια, το 1990 και ιδίως στις μέρες μας, τα δεδομένα έχουν αλλάξει και πάλι. Τα ταμπού κατά του φασισμού, όπως λέει ο Πάξτον, έχουν πια ξεθοριάσει. Η πτώση της δύναμης των συνδικάτων και της αριστεράς, τα νέα μεταναστευτικά ρεύματα, η παγκοσμιοποίηση, η κρίση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, της εθνικής ταυτότητας και της καπιταλιστικής οικονομίας, στρέφουν και πάλι δυσαρεστημένα εργατικά και μικροαστικά στρώματα και προς τα δεξιά, προς τα άκρα δεξιά. Στην Ανατολική Ευρώπη επίσης η μετάβαση στον κοινοβουλευτισμό της ελεύθερης αγοράς δημιούργησε συνθήκες για άνοδο του εθνικισμού και της άκρα δεξιάς. Στα προγράμματα των σύγχρονων ακροδεξιών οργανώσεων και κομμάτων μπορούμε να διακρίνουμε, να βρούμε ας πούμε κάπως τον απόϊχο των φασιστικών αντιλήψεων του Μεσοπολέμου. Τη φοβία για την παρακμή, την εθνική παρακμή, την υπεράσπιση της εθνικής ταυτότητας, την απειλή των ξένων μεταναστών, την ανάγκη ισχυρότερης εξουσίας για την αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων. Ωστόσο, τη μεγαλύτερη απειλή δεν αποτελούν τα ίδια τα ακροδεξιά κινήματα, αλλά η υιοθέτηση των τεχνικών τους και η προσέλκυση των οπαδών τους από συντηρητικά ή όχι αναγκαστικά τέτοια κόμματα και από παράγοντες της εξουσίας. Ο σύγχρονος φασισμός δεν χρειάζεται να μοιάσει ακριβώς με το μεσοπολεμικό. Μπορεί κάλλιστα να εμφανιστεί με διάφορους συνδυασμούς αστυνομικού κράτους, απολύτικης κυβέρνησης τεχνοκρατών, μαζικής κινητοποίησης εναντίον υποτιθέμενων εσωτερικών και εξωτερικών εχθρών και κυρίως με την επιβολή κατάστασης εξαίρεσης, όπως ζήσαμε πρόσφατα, για συγκεκριμένες χριστιανικές ομάδες από τους μετανάστες και τους Ρώμα ως τους αντιξουσιαστές και τμήματα της παραβατικής και ασυμμόρφωτης αριστεράς. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ο λόγος του Στίβου Μαρκέτο και τη Ευχαριστώ και εγώ που ήρθατε να μας ακούσετε εδώ σήμερα και βεβαίως ας μην παραλείψω αυτή τη συγκίνηση που ένιωσα και εγώ από την παρουσία του Λάζα Δασενίου εδώ και τον έχουμε ρωτήσει ότι τόσο πολύ ως ο Γιώργος Μαργαρίτης, αλλά είναι πολύ σημαντική πηγή για την δεκαετία του 1940 τα βιβλία του. Ακούγεται? Δεν θα σας κουράσω, παιδιά. Ο Λουκής παρουσίασε πολύ καλά τα περιεχόμενα του βιβλίου και την βασική προβληματική του. Εγώ θα ήθελα να πω απλώς πώς ασχολήθηκα με το θέμα και μετά να επεκταθώ λίγο σε κάποια θεωρητικά ζητήματα που αναγκάστηκα να αντιμετωπίσω για να πραγματευτώ το ζήτημα του ελληνικού φασισμού, τι είναι άκρα δεξιά, τι είναι φασισμός, και για να καταλήξω στο τι προοπτικές έχει σήμερα στη χώρα μας, ειδικά αυτό το φαινόμενο. Όταν άρχισα να ασχολούμαι με το ζήτημα του φασισμού, ήταν λίγο μετά την άνοδο του, τη δημιουργία μάλλον του λαού. Και πρέπει να πω ότι εκείνη την εποχή, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, και εκείνη την εποχή το θέμα θα ήταν αστείο. Ο φασισμός έμοιαζε να είναι κάτι που έχει ξεχαστεί, έχει παραμεριστεί, που δεν υπήρχε κανένας λόγος να απασχολήσει κάποιον. Σήμερα είχε αυτό που λέμε ιστορικό ενδιαφέρον και φαινόταν ότι θα αφορούσε κάτι που θα έκανε σαν κάτι που δεν αφορά το παρόν. Πρέπει να πω ότι εγώ δεν το θεωρούσα αυτό. Γιατί έχοντας μια παιδεία γαλμένη από τον αναστικό χώρο και από τον ελευθεριακό μαρξισμό, όπως θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, είχα την αίσθηση ότι μπαίνουμε σε μια εποχή που ο καπιταλισμός, η πορεία του καπιταλισμού συγκρούεται με αυτά που συντομογραφικά λέμε δημοκρατικές ελευθερίες, δημοκρατία. Και ότι προχωράμε προς μια κατεύθυνση ενός καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα μπορούσε από κάποιες απόψεις να μοιάζει ή να μην μοιάζει με τα φασιστικά καθεστώτα του Μεσοπολέμου. Φαίνεται ότι αυτή η εκτίμηση επαληθεύτηκε και την κάθε σε μια εποχή που δεν ήταν σεξι το ζήτημα του φασισμού και άρχισα να ψάχνω αυτό το θέμα που ήταν κοντά σε κάτι που είχα ερευνήσει παλιότερα, γιατί το παλιότερο πεδίο μου έρευνας ήταν ο Ελληνικός Μεσοπόλεμος και η διατριβή μου ήταν για τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Είχα ασχοληθεί αρκετά και με την αγροτική μεταλλήψη που αφορά ιδιαίτερα την Λάρισα. Και αυτό που μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση τότε ήταν ότι έβλεπα ότι υπήρχε μια πολύ θετική αντιμετώπιση του φασισμού από το Βενιζελικό στρατόπεδο. Κάτι που δεν κολλούσε εύκολα στην κυρίαρχη άποψη τότε, η οποία ήθελε να υπάρχει ένα βαθιά ανοιχτωμένο στρατόπεδο των μοναρχικών, του Μεταξά και τα λοιπά, που έλεγαν οι άνθρωποι ότι ήταν στην δική, και απέναντι σε αυτό να υπάρχει ένα στρατόπεδο ανοιχτόμυαλων, εξυγχρονιστών, προοδευτικών ανθρώπων, οι οποίοι συσπηρώνουν γύρω από το Βενιζέλο. Κοιτάζοντας λίγο από πιο κοντά τα πράγματα, έμοιαζε να πάρα πολλοί φασίστες ή ακροδεξιοί, θα πούμε στη συνέχεια, έχει σημασία να διακρίνουμε το φασισμό από τις άλλες τάσεις της άκρας δεξιάς, βρίσκονταν ακριβώς στο Βενιζελικό στρατόπεδο. Από το κόμμα του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, τη Δημοκρατική Ένωση, τον Παπαναστασίου φαντάζομαι τον ξέρει ο κόσμος εδώ, ήταν ο πρώτος σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο οποίος έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο και στην αγροτική μεταρρύθμιση και στην δημιουργία του Παρισινίου Σωλήνου, σε μια σειρά από πολύ προοδευτικές μεταρρυθμίσεις στη μεσοπολεμική Ελλάδα και βεβαίως την κατάρρευση της μοναρχίας. Ήταν αυτός που με επανάσταση έριξε στο βασιλιά. Αλλά στο ίδιο το στρατόπεδο υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δήλωναν φασίστες. Την ίδια εποχή που αγωνιζόταν κατά του βασιλιά. Ο Γιώργος Βραχυμνός, ένας δημοσιογράφος και άλλοι. Ο Πλαστήρας, ο οποίος από πάρα πολλούς θεωρείται άνθρωπος της αριστεράς, σε όλο το Μεσοπόλεμο διαπίστωνα ότι ήταν ίδελμα του Μουσολίνη. Και πολλές φορές τη δράση του την έστεινε πάνω στο τι θα έκανε ο Μουσολίνη. Υπήρχε βεβαίως και το ακόμα πιο εκπληκτικό παράδειγμα του Κονδύλη, ο οποίος αποχωρεί από τη Δημοκρατική Ένωση, από το προοδευτικό γενικά μόρφωμα του Παπαστασί και γίνει ένα φασιστικό κόμμα. Φασιστικό, όμως καθαρά φασιστικό, όχι αστεία. Πώς γινόταν αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι αν δούμε το Μεσοπόλεμο από τη σκοπιά του φασισμού και της αντιμετώπισης του, σπάνται αρκετά αυτή η άποψη που θέλει να πρωτοστατήσει, να πρωταγωνιστεί στο Μεσοπόλεμο ένα προοδευτικό φιλελεύθερο στρατόπεδο. Ήταν εκπληκτική η ευκολία με την οποία οι φιλελεύθεροι στρέφονταν υπέρ του φασισμού. Ψάχνοντας τις εφημερίδες, είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε μια εποχή, να δούμε το δημόσιο λόγο, κυρίως μέσα από τις εφημερίδες και τα περιοδικά για το Μεσοπόλεμο. Σήμερα βεβαίως έχουμε και την τηλεόραση και το ραδιόφωνο κτλ. Λοιπόν, οι εφημερίδες εκείνης της εποχής ήταν γεμάτες ήμουν για τον Μουσολίνη. Σε καμιά από αυτές, με ξέρεις τις αριστερές εννοείται, δεν υπήρχε κάποια κριτική για το τι έκανε αυτός ο άνθρωπος που ήταν γνωστό, δεν ήταν ότι δεν ήξεραν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή τα στραβά, τα πράγματα για τα οποία σήμερα εμείς αντιχιάζουμε. Ήταν γνωστά όλα αυτά. Αλλά ανοίξε τα νέα. Τα σημαντικά νέα, όπως λέγονταν τότε. Όπου υπήρχαν και κάποια κριτικά άρθρα, αλλά τα περισσότερα ήταν σαφώς προμηθευτικά. Ανοίξε το ελεύθερο βήμα. Το σημερινό ελεύθερο βήμα. Το πρόβλημα του σημερινού βήματος. Αναφανδόν υπέρ του Μουσολίνη. Ανοίξε την Καθημερινή. Ανοίξε την Εσπερινή, μια γνωστή εφημερίδα. Όλοι υπέρ του Μουσολίνη. Και μάλιστα από το 1933 και μετά, οι περισσότεροι υπέρ και του Χίτλερ. Ανοίξτε την Εκκλησία, το επίσημο όργανο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ήμουν υπέρ του Μουσολίνη βεβαίως πάλι και του Χίτλερ. Ακόμα και στις φάσεις όπου ο Χίτλερ συγκρούεται με τις γερμανικές εκκλησίες, το επίσημο όργανο της Ελληνικής Εκκλησίας υποστηρίζει τον Χίτλερ, όχι στις γερμανικές εκκλησίες. Όλα αυτά ανέτρεπαν αρκετά την εικόνα που προσπαθεί να καλλιεργηθεί ότι η Ελλάδα ήταν ένα έθνος όπου ο φασισμός ήταν ξένος, ότι όλοι ζήσομοι στραφήκαμε κατά του Μουσολίνη το 40 και μετά υπήρχε μια εθνική αντίσταση στην οποία συμμετείχε όλος ο ελληνικός λαός. Αυτό που ίσχυε όμως ήταν ότι τον Μεσοπόλεμο δεν δημιουργήθηκε στην Ελλάδα μαζικό φασιστικό κίνημα. Και ήταν μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες από αυτή την άποψη. Όπου ο φασισμός δεν άγγιξε τον πολύ κόσμο. Παρά τη συστηματική πλήση εγκεφάλου που γινόταν όχι μόνο από τις εφημερίδες που ανέφερα και τις περισσότερες άλλες, αλλά και από τα έντυπα, τα διάφορα σοβαρά έντυπα εκείνης της εποχής, θεωρητικά, περιοδικά, την ιδέα, την εργασία, την πειθαρχία, αυτά που διάβαζαν οι διανοούμενοι εκείνου του καιρού. Αντιφασιστικός λόγος υπήρχε φυσικά, περιοριζόταν στα περιοδικά της αριστεράς. Αυτά φυσικά που έβγαζε το Κομμουνιστικό Κόμμα, αυτά που έβγαζε το Αγροτικό Κόμμα, έβγαζε ένα θεωρητικό περιοδικό που λεγόταν Κοινωνική Έρευνα, το οποίο είχε πολύ καλό επίπεδο και είχε έγκαιρα εντοπίσει το πρόβλημα. Όλα αυτά θα τα παρουσιάσω στο δεύτερο τόμο του βιβλίου, δεν υπάρχουν στο πρώτο αυτό. Το Σήμερα, ένα πολύ σημαντικό περιοδικό των σοσιαλιστών εκείνης της εποχής, το οποίο επίσης τα έφερε αυτά τα ζητήματα. Ακόμα και στο πεδίο της διανόησης. Υπάρχει σήμερα μία τάση, ως το 2011, να μένουν στο απειρόβλητο οι φιλοφασιστικές ή και καθαρά φασιστικές τοποθετήσεις μια σειράς ταγών του ελληνικού πνεύματος. Πρώτος και καλύτερος βεβαίως ο Ιωάννης Δραγούμης, ο οποίος αναπτύσσει έναν πολύ ισχυρό φασιστικού τύπου λόγο, προτού καν πλαστεί η λέξη φασισμός. Αν διαβάσετε τα ημερολόγια, τα οποία εκδόθηκαν μετά τη μεταπολίτευση, βλέπουμε την πορεία ενός γόνου της ελίτ, έτσι. Ο Ιωάννης Δραγούμης είναι ο γιος του Στέφανου Δραγούμη, του μαύρου γέροντα όπως λεγόταν, του πρωθυπουργού, ο οποίος διέταξε τη σφαγή του Κυλαλέα. Και ο οποίος είναι μέντορας του ο Μωρίς Μπαρές, ένας από τους ηγέτες της γαλλικής άκρας δεξιάς της Αξιών Φρανσέζ, ο οποίος έφερε συχνά πιθανά στην Ελλάδα εκείνη την εποχή και καθοδηγεί τον Δραγούμη. Ο Δραγούμης άφησε ένα πολύ καθαρό φασιστικό λόγο. Έχει άδοξη κατάσταση, τον δολοφονούν οι Βενιζελικοί βεβαίως το 1920 και δεν προλαβαίνει να παίξει τον ρόλο που θα έπαιζε αλλιώς. Ο Περικλής Γιαννόπουλος, ο οποίος ήταν ένας ημίτρελος διανοούμενος, μάλλον ολότρελος, θεότρελος, τον οποίο ωστόσο τον πρόβαλε πάρα πολύ η λεγόμενη γενιά του 30. Λογοτέχνες, τους οποίους τους ξέρουμε όλοι και τους οποίους συνήθως ακόμα και αριστερά και ο αντιεξουσιαστικός χώρος κοινά τους αφήνουν στο απειρόβλητο. Εμπειρίκος, σεφέρης, ελίτης. Όλους αυτούς θεωρούμε είναι κομμάτι της κουλτούρας μας όλοι, για να μιλήσουμε για τους κατώτερους, έτσι, τον Σπύρο Μελά για παράδειγμα, ο οποίος ξεκινάει από αναρχικός και πολύ νωρίς γίνεται φασίστας. Εκδίδει το περιοδικό Ιδέα, το οποίο προσπαθεί να στρώσει ένα συγκροτημένο φασιστικό λόγο από το 1953 και μετά. Αλλά αν κοιτάξετε τις αντιλήψεις, αυτό που στη συνέχεια προσπαθούν να κατηγορηθούν ως πανεθνικοί ποιητές, τους εφαίρες, ο οποίος εκείνη την εποχή δημοσιεύει ένα πεζό κείμενο, Έξι νύχτες στην Ακρόπολη, δεν είναι τόσο γνωστό στα ποιήματά του, το οποίο είναι ένα πορνογράφημα μισογενικό. Αν έχετε διάθεση για τέτοιου τύπου, μπορείτε να το κοιτάξετε. Ενδιαφέρον για την ιστορία των ιδεών, όχι τόσο για τη λογοτεχνική τοξία. Ή αν δείτε το εμπειρικό, που επίσης άρχισε ένα μισογυνισμό σε βιβλία όπως το αρκετά βαρετό οκτάτομο του πορνογράφημα «Ο Μεγάλος Ανατολικός». Εγώ δεν μπόρεσα να πάω πέρα από τον πρώτο τόμο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι παρόλα αυτά θεωρήθηκαν ότι μπορούσαν να ενταχθούν και στη χωρία των πνευματικών ταγών της αριστεράς, έτσι. Υπήρχαν στην Ελλάδα και από την άλλη μεριά βεβαίως στην ελληνική διανόηση υπήρχε μία, από αυτή ακριβώς τη γενιά του 30, υπήρχε μία συστηματική τετριοποίηση αυτών που δεν κολούσαν σε αυτό το, σε αυτό το πλαίσιο. Από σημαντικούς, πολύ σημαντικούς λογοτέχνες, όπως τον Νικόλα Κάρα θα μπορούσαμε να πούμε, από τους μεγάλους ποιητές του Μεσοπολέμου και στρατευμένο αριστερό κομμουνιστή, αλλά και πολλούς άλλους, στους οποίους αυτοί έκαναν πόλεμο, κανονικά. Αλλά ας μην επεκταθούμε περισσότερο σε αυτό, ας και για μην σας κουράζω πάρα πολύ, αυτό που θα ήθελα να αναφέρω τώρα θα ήταν ότι είναι δύσκολο πράγμα να προσεγγίσεις τον φασισμό. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει προκαλέσει προφανώς τεράστιες συζητήσεις από τότε και δεν είναι πολύ σαφές ποια είναι η καλύτερη σκοπιά από την οποία μπορείς να το προσεγγίσεις. Υπάρχει ένας ολόκληρος κλάδος που αναπτύχθηκε τα τελευταία 30 χρόνια που λέγεται φασιστικές σπουδές και ο οποίος πολύ συχνά υιοθετεί μία προσέγγιση θα λέγαμε από τη σκοπιά της κουλτούρας, μια κουλτουραλιστική προσέγγιση. Αν αναρωτηθούμε τι εικόνες έχουμε για τον φασισμό, θα σκεφτούμε ότι έχουμε κυρίως εικόνες που τις έχουμε πάρει από την pop κουλτούρα, από τα μέσα ενημέρωσης, από τον κινηματογράφο κυρίως, έτσι. Τι μας έρχεται στο μυαλό όταν σκεφτόμαστε φασισμό. Συχνά κάποιες αναμνήσεις από την οικογένειά μας που μπορούμε να έχουμε ακούσει ή κάποια βιβλία που μπορεί να έχουμε διαβάσει, αλλά ελάχιστος ισχύει αυτό σήμερα. Συνήθως είναι κάποιες εικόνες που έχουμε δει στον κινηματογράφο. Πολύ συχνά οι προσεγγίσεις του φασισμού στηρίζονται σε κάποιες τέτοιες εικόνες. Υπάρχει, πέρα από αυτές τις προσεγγίσεις, μια αρκετά πιο ιστορική και πολιτική προσέγγιση, θα λέγαμε, η οποία εμένα μου φάνηκε πιο γόνιμη για να ερμηνευτεί αυτό το φαινόμενο. Η οποία στη χώρα μας δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή. Έχουν μεταφραστεί κάποια σχετικά βιβλία. Το πιο σημαντικό, με μεγάλη απόσταση, είναι το πρόσφατο βιβλίο, το 2004 κυκλοφόρησε, ενός πολύ σημαντικού Αμερικανού ιστορικού, αριστερού, όχι κομμουνιστή, τον οποίο ανέφερε ο Τάσος προηγουμένως, του Ρόμπερτ Πάξον, το οποίο κυκλοφορεί και στα ελληνικά. Η Ανατομία του Φασισμού λέγεται, στο οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό στηρίστηκα και θα το πρότεινα σαν πρώτο βιβλίο για κάποιον που θέλει να προσεγγίσει το ζήτημα στο σύνολό του. Υπάρχουν και άλλα, τα οποία δεν είναι τόσο εύστοχες επιλογές. Έχει μεταφραστεί για παράδειγμα στην Ελλάδα και αυτό που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει είναι η ιστορία του φασισμού του Stanley Pay, το οποίο μάλιστα είχε και πολύ ευνοϊκές κριτικές από αριστερούς και το οποίο μετέφρασε και προλογίζει, αν θυμάμαι καλά, ο πρόεδρος του Εβραϊκού Μουσείου της Αθήνας. Υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. Ο Stanley Pay τη δεκαετία του 50 έγραψε συνοφασιστικά έντυπα. Και έχει μία παρουσίαση του φασισμού η οποία προβάλλει ένα πολύ απαιτητικό ορισμό του φασισμού με 13 χωριστά σημεία και διάφορες υποσημειώσεις κτλ. Η οποία ουσιαστικά τίνει να εξαλείψει το φαινόμενο. Ελάχιστοι είναι φασίστες, σύμφωνα με τον Stanley Pay. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες παρόμοιες προσεγγίσεις, συνήθως από φιλελεύθερους ή από συντηρητικούς ή ακόμα και από φιλοφασίστες, οι οποίοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ, ιδίως στις τελευταίες δεκαετίες, να απομακρύνουν το στίγμα του φασισμού, είτε από το εθνικό τους παρελθόν, είτε από κάποιους πολιτικούς που θεωρούν τους οποίους συμπαθούν ιδιαίτερα. Και υπάρχουν, είδα ότι πρόσφατα κυκλοφόρησε στα ελληνικά το βιβλίο του Τζεντίλε για τον φασισμό, του παλιού φιλόσοφου, ήδη του που ήταν φασίστης, ενός απογόνου του, ο οποίος είναι επίσης φιλοφασίστας. Έχει, για παράδειγμα, στην Ιταλία υπάρχει ένας σημαντικός ιστορικός, ο Ρέντζο Ντε Φελίτσε, ο οποίος ξεκίνησε από το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά στη δεκαετία του 60 λάτρεψε σε τέτοιο βαθμό τον Μουσολίνι, ώστε έβγαλε μια ατελείωτη βιβλιογραφία, του, αρκετές δεκάδες χιλιάδες σελίδες, πέθανε πρωτού μπορέσει να τελειώσει, όπου προσπαθούσε να, να πει ότι ο Ιταλικός φασισμός ήταν καλός και κατά βάση δεν πρέπει να το συνδέουμε με όλα τα κακά που συνδέουμε με τον φασισμό, αλλά ο κακός βεβαίως ήταν ο γερμανικός φασισμός, ο ναζισμός. Άλλο Ιταλικός φασισμός, άλλο γερμανικός ναζισμός. Κάτι το οποίο ένας ιστορικός θα το έβλεπε αρκετά κακύποπτα. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ιταλικός φασισμός έκανε και αυτός τις δικές του γενοκτονίες και μάλιστα στα σημεία στα οποία ήθελε να, να επιβληθεί ήταν αμήλυτος. Για παράδειγμα, η χειρότερη καταστροφή ευρωπαϊκής χώρας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι της Ορμανίας, όπου οι Ιταλοί φασίστες εξοντώνουν το 1/3 του πληθυσμού. Θέλουν να την προσαρτήσουν στην Ιταλία και φυσικά πρέπει να καθαρίσουν τους Ορβέντες. Δεν υστερεί πολύ από την εξόντωση των Εβραίων από το Χίτλερ. Η μεταχείριση των Σλοβαίων από τους Ιταλούς. Για να μιλήσουμε για την, για την αντιμετώπιση των μαύρων στην Αφρική και των, άλλων τόπιων με δηλητηριώδη αέρια και διάφορα τέτοια. Και εδώ στη Θεσσαλία έγιναν πάρα πολλά εγκλήματα πολέμου από την ακριβώς επειδή η Ιταλία πριν το τέλος του πολέμου έγινε μολοτούπα και δάχτυλο του σημάτους, ξέχασε να τους θυμίζει συνέχεια την ευθύνη των δυνάμεων κατοχής.